pradėkime maldą, vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tikime, kad tavo dvasia čia mūsų būrė, pašaukė, išgirsti tavo žodį ir jį atsiliepti, tinkamai kalbėti su tavimi šventų rašto žodžiais viešpatė. Ir kad ta kalba, tavo kalba, meilės kalba, mus keistų ir darytų labiau mylinčiais. To prašom per Kristų mūsų viešpatė. Toks nesenas paliūdėjimas, čia viena šeima iš buvo nuvykusi į mokymus ir ten kalbėjo vienas iš kalbėtojų apie Bibliją kaip Dievo žodį. Ir nors jie ir bažnyčia lankantis ir religingi žmonės jau ne visa kita, bet bent jau vyrui tai kažkaip trinktelėjo į galvą, niekad sako, aš nebuvau supratęs ir aš žinojau, kad Biblija yra Biblija, kad jie vadinasi Dievo žodis, bet kad Biblija yra Dievo kalbėjimo su manim būdas, tai nesupratau. Kad iš tiesų jis kalba, ne tik apie Dievą ten kalbama, ne tik tai vadinama Dievo kalba, bet tai ir yra Dievo kalba. Jeigu jis neturi kitos burnos, tai jis ir kalbėjimo būdo jis gali prabilti ir prabyla per šventąjį raštą. Todėl, kai atsiverčiam ir skaitome ir klausomės, mes klausomės Dievo kalbėjimo mums. Ir mes žinome, kad mus supa labai daug kalbėjimo, labai daug garsų, lygiai taip, kaip mes į ne visus juos reaguojame, arba ne viską girdime, arba ne viską suprantame, tai lygiai taip pat ir Dievo kalbėjimas gali būti dar vieno triukšmo mūsų gyvenime, į kurį mes nebūtinai atliepiame. Tai taip gali būti ir kartais būna, bet tikimės, kad švento rašto studijose mes išlavinsim savo dvasios ir fizinę ausį, girdėti Dievo balsą, tą tembrą balso, kuris klausosi, kuris girdisi. Kartais tenka būti bažnyčiose, kur ar mikrofonai netaip sureguliuoti, arba kunigo balso tonas, tembras yra kitoks, aukštesnis ar žemesnis, ir kol nepripranti, negirdi, ką sako. Tai reiškia, reikia pripratinti ausį prie tam tikro tembro, prie tam tikro šnekėjimo, lygiai taip pat ir pripratinti prie Dievo žodžio. Ir šiandien mes skaitome ateinančio sekmadienio evangeliją, kuri nutraukė eilinių sekmadienių eilę ir Morkaus evangelijos skaitimą, nes visų šventųjų iškilmė nugalė sekmadienį, kasdienį tą ir turi savą evangeliją. Ir šio sekmadienio visų šventųjų šventės iškilmės evangelija yra iš Mato penktos skyriaus pirma 12a eilutės. Tai atsiverskime Mato evangelijos penktą skyrių, pirma 12 eilutė, taip vadinama garsųjį kalno pamokslą. Ir kas nors jį perskaitime.
Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti turintis vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys. Jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.
Tai toks paskutinės eilutės nėra. Girdėjome viešpatie žodį. 12 eilutės A dalis. Na, tai nesvarbu. Negirdėtas tekstas. Pirmą kartą girdime tokį gražų Evangelijos tekstą, kai ruošėtės iš Paltaroko katekizmo sakramentam, nebuvo 8 palaiminimai, kuriuos reikėjo mintinai išbumbenti. Maldaknygė atsivertus prieki, kur ten yra poteriai ir visos dorybės, 10 Dievo įsakymų, 7 bažnyčios sakramentai, 8 palaiminimai ir taip toliau. Iš tiesų yra šitas tekstas labai dažnas mūsų gyvenime ir kas mane išgąsdino, kai jau pamačiau, kad jį reiks aiškinti, kai jis yra labai nuvalkiotas. Ir kadangi yra taip dažnai naudojamas, gražiai atrodo ir skamba, ir gražiai ten viskas susidėlioja, bet kai bandai gilintis, bandysim gilintis. Pagrindinė mintis. Ir atsakymas yra iškilmės proga. Kokiai progai yra skaitoma šita evangelija? Visiems šventiesiems. Tai atrodo, kad evangelija nori mums pasakyti, o kasgi jie yra. Evangelija nori mums pasakyti, kasgi yra ta visų šventųjų iškilmė, kurią mes švenčiam. Labai norisi paimti kokį nors palaiminti tokie ir tokie, bet tai tada kodėl tą, o ne kitą, nes jų yra 8, o visi 8 negali būti pagrindinė mintis. Tai pagrindinė mintis tas atlygis, kuris laukia tų 8 išvardintų palaimintojų ir atsakymas visų šventų iškilmė ir visi šventieji yra tie, kurie nors į vieną iš tų 8 palaiminimų jų gyvenimas ir jų istorija sutampa. Ir tada lieka klausimas, aišku, toks labai asmeniškas, tai ar aš tarp visų šventųjų esu? Ar kuris nors palaiminimas tinka man? Ir jeigu netinka, tai kodėl? Ir vėl jeigu netinka, tai tarsi yra pavojus neatsidurti tų visų šventųjų būry. Bet mes nenorim būti šventųjų būry. Mums labai gerai ir tarptų nešventų. Svarbu, kad būtumėm ne tokie blogi kaip kiti. Padoro žmonės, geri žmonės. O šventais tegul būna klebonas, seselė, vyskupas, nu tie bažnytininkai, tie jau, kaip sako, nu da kokie davatkėlė gali ten, kur jau šeimos ar ko nors neturi. Nes mums, eiliniam žmogeliams, tai jau taip sunku gerais būti, o dar šventais apsaugok susimylėk. Tai išeina, kad visų šventų iškilmė ir šitą evangeliją, nu, kaip ir ne mums. O gal? Žinoma, kad gal. Palengvaisime ir norėčiau, kad jūs ištiktų tas, kas mane ištiko ruošintis. Tai liudesys. Nes jeigu palaiminti yra va šitie, o visi kiti yra nepalaiminti, tai ar mes teisingai suprantame savo tikėjimą ir vieną, o kitą ar mes tikrai taip gyvename? Ir ar mes norime taip gyventi, kaip čia kviečia? Ar reikia? Tai man atrodo, kad pajusim tokį šiandien turėtų būti nemažai maišto čia prie šito stalo. Sako, kad palaiminimai kalno pamokslas yra Dievo karalystė žemėje programa ir krikščioniškojo tobulumo santrauka. Čia yra kaip konstitucija. kai kažką pavadini konstitucija, pagrindinis valstybės įstatymas, supranti, kad čia yra labai jau autoritetingas tekstas, aukšto lygio ir visa kita. Krikščioniško tobulumo santrauka, idealas, kuris siektinas, bet ar pasiekiamas, ir iš viskas yra mūsų idealai, kurių mes siekime. O gal esame jau pasidarę tokie realistai gyvenime, kad nebeturime idealų. Turime tik tikrovę ir toje tikrovėje vėlgi bandome išlaikyti kažkokią pusiausvyrą, dažniausiai tarp dviejų blogių pasirinkti mažesnį ir kompromisus, kuriuos darome ir į kuriuos einame, kad jie atneštų visapusiškai kuo mažiau žalos. Mane erzina pavadinimas, kad čia yra krikščioniško gyvenimo konstitucija, arba aš kažko nesuprantu. Nes man niekas iš šitų palaiminimų nepatinka. Man atrodo, kad čia yra tokių nelaimelių žmogelių paguodai skirta. Nes, nu, gal ten kokie gailestingi, tai yra širdžiai, dar gal kokie norim, gal ir būti, ir galim, ir taikdariais. Bet jau čia, va, tais beturčiais, liūdinčiais, romiais, alkstančiais, trokštančiais, nu tai, kad, nu ne, nu kodėl turėtume būti? Ir nesame, daugumas iš mūsų nesame. Aha. Nu taigi, nu tai susitinkat liūdinti žmogų, sielvarto ištiktą žmogų. Tai
paguosti bus, ko čia baisu.
Tai kol bus. Taip, tokioj dvasioj dabar bandykime susipažinti su tekstu techniškai. O paskui pasižiūrėsime, galbūt išlis tokių išvalgų, kurios šiek tiek leis jį prisijaukinti. Matydamas minės. Kokias minės? Ir eilutė priešais. 25 ketvirtos skyriaus. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. Jeigu pažįstame šventosios žemės geografiją, tai nebebuvo iš kur kitur sekti. Iš visur tos minios buvo jau suėję suplaukę. Ir jau Jėzus krašto garsenybė, nacionalinė vertybė. Dar ne tarptautinis veikėjas, bet jau šventoji žemė Izraelį tikrai žinomas, nes iš visur jį seka pulkai žmonių. Tai matydamas tas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Dabar mum lietuviams su tais kalnais šiek tiek sunku. Nu, į Čičinsko kalną užkopė ir atsisėdo. Į Šatrijos kalną užkopė ir atsisėdo. Į kokį dar piliakalnį užkopė ir atsisėdo. Į kokį nors ten uolėtą kalną užkopė ir atsisėdo. Nu, kad ten nelabai yra kalnų. Ir ta vieta, kuri laikoma palaiminimo kalnu, iš tiesų yra kalva. Aukštesnė vieta, bet dar reikia netgi ir tą kažkaip tai žiūrėti. Atrodo, kad normaliai ežeras Galilėjos leidžiasi žemyn ir kad ten nėra kalno, tik yra nužemėjimas link ežero. Kaip būna link upės slėnis arba link ežero slėnis. Bet yra tokia kalvelė, tokia graži, tarsi aukštesnė vieta visame tame slėnyje, laikomas palaiminimo kalnas. Ir nėra smailės, kurią Jėzus pasiekęs atsisėdo ir iš visų pusių vienodai visus matė. Jeigu yra buka tokia kalva, Tai jeigu atsisėdo vienam kampe, tai jau kitam kampe. Nieks jo nematė, nebent tie pulkai buvo tokie dideli, kad. Bet to pastebėjote, kaip su nešiojimu mikrofono sekmadienį atsitiko dabar pokyčiai. Buvo toks, kuris kabojo čia. Tai kai aš kalbėdamas pasisukdavo į kitą pusę, nebesigirdėdavo. Tai dabar, kai prikabinom, kad jis sukiojasi kartu su manimi, tai ir aš ant to kalno galėčiau 360 laipsnių kampu kalbėti ir visi mane girdėtų. Bet Jėzus tos galimybės neturėjo, tai jeigu kalbėjo į vieną pusę, tai kas buvo už jo, tos minios turėjo negirdėti, nes garsas 360 nesklinda iš burnos. Bet tai nesvarbu, pasirodo. Yra svarbu, kad ant kalno užkopė. Nes kalnas yra dieviško apsireiškimo vieta. Ir tą mes žinom iš pradžios knygos 22 skyriaus. Ne visą skyrių skaitysim, tik tai žinom Abraomo, nu tai nuo pirmą antrą perskaitykim.
Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam, Abraomai, jis atsiliepė, aš čia. Paimk savo sūnų, jis tęsi, savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli. Nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką, ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu.
Ir žinom Abraomo istoriją, ir žinom, kad tas ta pati auka ir visa kita įvyko ant kalno viršūnės, kur lipant į kalną nutolstama nuo kasdienio žemiško žmonių pasaulio ir toje kalno smailėje, toje viršūnėje tarsi atsiveria santykio su Dievu erdvė ir sąlytis žmogaus su Dievu. Kita vieta yra išėjimo knygos 3 skyrius.
Mozė darė savo uošvio Jetro Midjano kunigo kaimene. Nuvaręs kaimene už dykumas, jis atėjo prie Horebo Dievo kalno. Viešpaties angelas pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje.
Taip, vėlgi Mozės istorija prie Horebo kalno, kas tuose kraštuose būna, ten netgi vedami ir turistai, ir piligrimai, vėl kur tame degančiame krūme, užlipęs į kalno viršūnę, radęs tą visą situaciją, Mozė kalbasi su Dievu. Ir dar viena vieta, pirmoji karalių knyga, 18-19 skyrius. Karmelio kalnas ir pranašas Elijas, ir kur aiškinosi tikrų ir netikrų pranašų ir garbintojų visą situaciją. Ir mes žinom, kad Karmelio kalnas iš tiesų yra kalnų virtinė, labai stipriai dominuojanti, įtakojanti visą kraštovaizdį ir reljefą šventosios žemės. Šiaurinės dalies, Karmelio kalnas. Taigi Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Sesė jau sakė, kad tai, kad atsisėdo, yra mokytojo poza. Į aukštesnę vietą ir atsisėdo. Bet jis padarė tą, ką išėjimo knygoje padarė Mozė. Užkopė į kalną ir neatsisėdo, nes nebuvo mokytojas, bet gavo mokslą. Gavo 10 Dievo įsakymų ir gavo Torą, Dievo įsakymą. Tai jeigu Mozė užkopė į kalną ir naudojamas lygiai tas pats veiksmažodis, ir Mozė užkopė į kalną gauti Dievo įsakymus, ir Jėzus užkopė į kalną, bet negavo įsakymus, o atsisėdo juos aiškinti. Netgi kalbama apie Mozės krasę, Jėzus sako, farizijai atsisėdo į Mozės krasę, į tą mokytojo kėdę, klausykite, ką jie sako, bet nesielkite taip, kaip jie daro. Ir kas buvo šventoj žemėj, kur Korazinė, atsimenam, išlikusi yra sinagoga, kuri buvo ketvirtame amžiuje žemės drebėjimo lavos ir visų pelenų užpilta, atkasta netaip seniai ir yra išlikę labai daug sinagogos fragmentų ir vienas iš dalykų yra Mozės krasė, taip vadinama, Mozės kėdė sinagogoj marmurinė, kurioj atsisėsdavo Toros aiškintojas. Jėzus yra naujasis Mozė, tačiau jis negauna Dievo įstatymą, jis aiškina Dievo įstatymą. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas, jis mokė. Jėzų seka minė žmonių, jis jas mato, pulkai iš visur kitur. Jėzus užkopė į kalną, kur minė pakalniai. Ne, iš paskos lipa. Jėzus atsisėda, minė supranta, kad dabar mokytojas kalbės. Prie jo prisertina tie, kurie yra jam artimiausi, tas artimiausias ratas, o kur lieka minė. Jie irgi yra klausytojų tarpė. Jėzus prisertinusiems atvėrė lūpas, jis mokė. Ir mokė ką? Pirmiausia mokinius. O minė ar girdėjo, ką jis mokina ar ne? Girdėjo. Ir čia yra jau pirmas gražus momentas. Prisertino mokiniai, o už mokinių minė. Bet minioje yra būsimi mokiniai. Kažkuriuo momentu mes būname minė. Bet ateina laikas, kada atpažįstame Jėzų ir girdime mokytojo balsą ir iš minios tampame mokiniais. Į bažnyčią irgi susirenka minė. Dažnu atveju, ypač per atlaidus, minė. Bet Dievo žodis pradeda tikrai skleistis ir veikti, kada toj minioj atsiranda mokinių, kurie ateina ne tik būti, ne tik tą gausumą išgyventi, ne tik tą tradiciją, ne tik tą emociją, bet iš tiesų išgirsti Dievo balsą, Dievo žodį ir jį atsiliepti. Išgirsti ir atsiliepti jau yra mokinystė. Jau tu nebesi minė. Tu jau esi mokinys arba mokinių grupė. Ir jeigu tas virsmas neįvyksta iš minio žmogaus į mokinį, tada mes turime bažnyčią, kuri nuvilė pasaulį, nuvilė minę, nesakom, ką daro visi tie žmonės, kurie ar deklaruoja savo krikščioniškumą, ar deklaruoja savo tikybą, bet iš tiesų mes per juos nejaučiame ir net pažįstame gelbinčio Dievo veikimą. Nes Jėzui reikia, kad iš minios jį sektų mokiniai, ne minios. Atvėręs lūpas jis mokė ir lietuviai tik taip mes esame išvertę, atvėręs lūpas, kitur sako atvėręs burną. Kas yra Jėzus? Dievo žodis. Žodis sklinda iš lūpų. Atrodo ateina iš vidaus. Iš proto, iš širdies, iš žmogaus vidaus. Taigi Jėzus yra Dievo žodis, Dievas, kuris kalba be jokių tarpininkų tiesiai šviesiai mums. Ir ką jis sako? Palaiminti beturčiai dvasi. Palaiminti. graikiškai makarijos. Egzegetai sako, ir čia man buvo atradimas, laimingi palaiminti reiškia ne emocinę būseną, bet laimingą palankę situaciją. Kai sako palaiminti, laimingi, tai ne apie kaip aš jaučiuosi, bet iš tiesų, kas manęs laukia. Paskelbė, kad toks ir toks žmogus, nusipirkęs teleloto bilietą, išlošė 1 000 000 eurų. Ir aš tada sakau, laimingas žmogus. Aš nekalbu apie jo emocijas, ar ne? Aš kalbu apie tą situaciją ir tą sėkmę, kuri jam krito, į kurio jis dabar atsidūrė. Gali būti, kad emociškai žmogus yra šokė, po kurio laiko baimiai. Dar po kurio laiko, kai supuola visi geri draugai ir giminės ir artimieji, iš vis yra labai nelaimingas ir nelaiminga. Bet aš išgirdęs, kad išlošė, o ir aš lošiau, bet aš nepapuoliu į tą situaciją, aš sakau, jam arba jai pasisekė, jis yra toj palankioj situacijoje. Tai yra sveikinimas to, kuris papuolė į privilegijuotą, pavydėtiną situaciją. Taip reikia versti graikišką žodį makarijos. Ne apie emocinę būklę. Palaiminti beturčiai dvasia. Tai jie čia yra pavydėtinoj privilegijuotoj situacijoj, apsaugok Dievę nuo visko ir nuo vieno iš jų, tai nuo skurdo, kad nereikėtų eiti, elgetauti, prašyti, būti priklausomam ir taip toliau. Kokia čia privilegija, čia nelaimė, o Jėzus sako palaiminti. Dar viena pauzelė. Palaiminimai yra senojo pasaulio literatūrinė forma, kaip tostai. Tostai yra literatūrinė forma tam tikra, tostų sakymas. Tai palaiminimų sakymas irgi buvo literatūrinė forma. Taip kaip dainos, poezija, myslės, patarlės, priežodžiai, palaiminimai buvo kalbėjimo forma, būdas. Senajame testamente yra 45 tokie palaiminimai, tokie pasakymai, tokie tostai, tokie įvardyjimai pavydėtinos ir privilegijuotos situacijos. Ne emocijos, bet situacijos. Aš jų daugiausiai taip psalmėse ir išminties knygose, aš jų pats nesutikrinau, tai mes pabandykim kartu tą padaryti, aš tik skaičiukus turiu. Ir atsiverskim psalmių knygą ir pažiūrėkim, kokie ten yra pavydėtinos situacijos. Sako pirma, antra. Laimingas, palaimintas. Privilegijuotoj ir pavydėtinoj situacijoje yra žmogus, kuris atmeta nedorėlių patarimą, kuris neina nusidėlių keliu. Ne kaip jis jaučiasi, bet kokia sėkmė yra jam, kad jis sugeba, kad gali tokioj situacijoje būti. Džiaugiasi Dievo įstatymu, šnabždoje mokymą dieną ir naktį. Ir tada gražiai nusako, o kur tas jo laimingumas?
Tas, kurio lapai nevysta. Ką tik daro, jam sekasi.
Prašau. Ir pasako, kame tai yra pavydėtina situacija, nes jis kaip medis pritekančio vandens. Toliau psalmė antra, 12 eilutė. Tarnaukite viešpačiai pagarbę baimę, drebėdami reiškite pagarbą, kad jis neinirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis umus, laimingi visi, kurie prie jo glaudžiasi. Bet glaustis prie Dievo reiškia tarnauti jam su pagarbę baimę ir su dreboliu reikšti jam pagarbą. Psalmė 32, 1-2 eilutės.
Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės.
Žmogus, kuris eina iš pažinties ir pakyla nuo klausyklos langelio ir eina grįžti atgal į suolą, eina ar prie altoriaus šonio kalbėti atgailos maldos, mes žiūrime į jį ir sakom, laimingas žmogus, kuriam nekaltybės atleistos. Mes nekonstatuojam jo emociją, galime ir tą matyti, bet nebūtina matyti mum, kas yra jo viduje. Bet mes žinom, kad jis dabar yra išlaisvintas, iš baimių, iš kaltės žmogus, jis, sakom, yra pavydėtinoj situacijoje. Ypač, jeigu aš tokioj situacijoje dėl kokių nors priežasčių nesu. Ir 84:12-13 bus.
Juk viešpats Dievas yra ir saulė, ir skydas. Jis teikia malonę ir garbę. Viešpats nešykšti nieko tiems, kurie gyvena dorai elgdamiesi. Galybių viešpatie, koks laimingas žmogus, kuris tavimi pasitiki.
Ir vėl nelaimingas žmogus, kad aš matau jį išsišiepusi, bet kaip jis, kaip jam yra gerai, kad jis yra tokiame santykyje su viešpačiu ir su dora ir su įstatymu. Mes iš tiesų konstatuojame kito žmogaus situaciją. Jis yra geroje situacijoje arba jis yra blogoje situacijoje. Mes nekonstatuojam patį žmogų. Ir va dabar šitiek išklausę, kas yra tie palaiminimai, kurie Senajam testamente dažniausiai siejosi su dabartimi. Iš karto aišku yra, kame ta žmogaus, pavydėtiniškumas, kame tas gerumas jo tos situacijos. Naujajame testamente turime tų palaiminimų, vieni iš jų va girdime, čia skaitome Mato evangelijoje, bet jie kažkaip tai atrodo, kad jų tas teigiamumas, tas atlygis tos situacijos, jis realizuojasi, įsipildo ne dabartyje, bet ateityje. Ta nauda tos situacijos patiriama ne iš karto, bet ateityje. Egzegetai vėl sako, bet ir dabar. Jokūbo 1:12. Aš šiaip mėgstu labai Jokūbo laišką. Jis man toks labai praktiškas atrodo, bet va šitoje vietoje labai gražiai paaiškinta Naujojo testamento palaiminimo, kaip kalbėjimo formos. Skaitom.
Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą. Nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems.
Žiūrėkite, palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą. Nesako, kad laimingas žmogus išmėginimo metu. Ne, visi suprantam, kad nenorime būti to žmogaus vietoj, kada yra išmėginimas. Bet norime būti to žmogaus vietoj, kuris ištvėrė išmėginimą. Nes jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Ir sako, kad palaiminimo ta nauda, tas pozityvas, nebūtinai iš karto pasimato. Ir va čia mums padės eiti į tuos palaiminimus. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Ir tada 10 eilutę skaitykime. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Pirmas ir paskutinis ir 8 palaiminimas yra apdovanojamas žodžiais jų yra dangaus karalystė. Visi kiti palaiminimai per vidurį, jie bus pagosti, jie paveldė žemę, kalba apie būsimąjį laiką. Tačiau pirmas ir paskutinis palaiminimas kalba esamuoju laiku, yra dangaus karalystė. Taigi, Jėzus nori pasakyti, kad tie visi tarpiniai, jie įtelpa į, bet pagrindinis pozityvas ir pavydėtinas atlygis tų palaimintojų yra dangaus karalystė. Ir jau yra tas atlygis. Bet mes žinom, kaip yra su dangaus karalystė. Mes sakom, ji yra, bet dar ne. Jau, bet dar ne. Ir mes taip ir išgyvename tą tikėjimo ir malonės ryšį mūsų gyvenime. Jau, bet dar ne. Atrodo, jau turime Dievą, atrodo, jau turime kažką pasiekė, atrodo, jau turime kažkokių garantijų ir ne. Ir tokioje, nusakyčiau, trintyje tenka išgyventi tą mūsų tikėjimą. Nėra visiško tokio stabilumo ir garantijos. Galutinai realizuojasi kaip viltis šitas atlygis. Dangaus karalystės. Ir mes vėl sakom, mes verčiam žodį, kas yra dangaus karalystė. Jų yra dangaus karalystė. Ką tie beturčiai ir ką tie visi persekiojami gauna, kai gauna kaip pavydėtina palaiminimo situacija, privilegijuota situacija, dangaus karalystė. Ką jie gauna? Sėdėti kairėje arba dešinėje. Nes mums karalystė asocijuojasi su, vadinasi, tam tikra valdžia, tam tikrų privilegijų gavimu. Ir mes teisingai mąstome. Tai tie, kurie gauna kaip atlygį dangaus karalystė, kokią privilegiją jie Dievo viešpatavimą. Bet neskubėkim. O tai aš kada viešpatausiu? Ar nebūtų privilegija, kad aš viešpataučiau? Kokia čia dar privilegija, kad Dievas viešpatauja mano gyvenime? Jis ir taip viešpatauja. Taip ir ne. Tie, kurie supranta, kad Dievo viešpatavimas mano gyvenime yra didžiausia dovana, yra labiausiai mane išlaisvinantis ir apdovanojantis dalykas. Ir kad man belieka tik paklusti tam viešpatavimui, tai Dievo valiai, nes Dievas geriausiai žino, ko man labiausiai reikia ir kas man yra geriausia. Ir tol, kol aš to nesuprantu, tai aš noriu viešpatauti, nes aš manau, kad aš žinau. Ir Dievas arba, jeigu man nepadeda, tai nors netrukdo. Suprasti, kad privilegija yra, kad Dievas nori viešpatauti ir viešpatauja mano gyvenime, tai reiškia, kad Dievas sprendžia mano gyvenimą. Ir kad sprendžia teigiamai mano gyvenimą. Nu, reikia save labai suvaržyti ir reikia gauti daug kartų per nosį su savo viešpatavimu, kol galiausiai aš pasitikiu, kad nu gal Dieve, tu vis dėl to buvai teisus ir jeigu aš tavim sekčiau, pasiekčiau tai, ko niekada pats nebūčiau nei sugalvojęs, nei pasiekęs. Bet kad ateitų tas supratimas ir kad aš Dievo viešpatavimą matyčiau kaip palaiminimą, kaip privilegiją, kaip pavydėtiną situaciją, man reikia tam tikro darbo su savimi. Ir Jėzus sako, tik palaiminti beturčiai, tik beturčiai dvasia ir persekiojami dėl teisumo. Ta supranta. Kol aš dvasioj nesu beturtis ir kol aš nesu persekiojamas dėl teisumo, aš niekaip nematysiu, kodėl Dievo viešpatavimas yra geriausia ir didžiausia privilegija. Ir palaiminimai per tarptų dviejų pasakymų šiek tiek mums padės daugiau tą suprasti. Šitokia palaiminimų samprata ir šitais palaiminimais apverčiama pasaulio laimingųjų samprata aukštin kojom apverčiama. Tai, ką mes manom, kad yra pavydėtina sėkmė, Jėzus kažkodėl prieš pastato priešingą dalyką ir sako, va, šitie tai tada jau yra sėkmiai. Vertinti, Jėzus kviečia vertinti tą laimingumą arba palaiminimą arba tą pavydėtinę situaciją ne iš pasaulio pozicijų, bet iš Dievo pozicijų. Ir kas yra laimingas žmogus iš pasaulio pozicijų, mum triubijama per visus šonus, per visas laidas, per visus žurnalus, mum įkalbami laimingo ir sėkmingo gyvenimo ir žmogaus kriterijai. Ir Jėzus prieš pastato šitai pasaulio demagogijai Dievo žvilgsnį ir Dievo matį. Ir aš sakyčiau, kad jie labai konfliktuoja, labai kontrastuoja ir aš nepriimu Jėzaus mokymo. Aš labiau linkęs kritiškai žiūrėti į tai, ką pasaulis vadina ir laiko sėkme, bet aš vis tiek manau, kad tai yra sėkmė ir aš jos noriu. Ir čia reikia, kad Dievo žodis, va tai, kas šiandien vyksta ir kas mūsų tikėjimo gyvenime vyksta, kažkokio šriubelio man trūksta. Atrodo, kad man kažkokio šriubelio trūksta, kad Jėzaus šita matymas ir šita perspektyva yra tokia nepriimtina. Aš nematau ten, nu, kažkur man... kažkokio tai blogio, bet nu nelimpa. Nu, jūs ką nori, darykit man šitie jo palaiminimai, nelimpa. Ir tikėkime, kad ne man vienam, ir kad gal, kaip sesė sako, prilips. Bet žiūrėkime, į ką Jėzus žvelgia sakydama šitos palaiminimus. Jis nesako, palaiminti beturčiai dvasia kažkur kitur esantis. Palaiminti liūdintis ar romėjį ar alkstantis, trokštantis teisumo kažkur esantis. Jis sako tą žvelgdamas į savo mokinius. Tai jį apsupusių artimiausių mokinių tarpė jis pradeda įvardinti jų situaciją. Ir tą situaciją pasukti kitokiu, visiškai kitokiu kampu. Nes, kaip čia noriu pasakyti, jeigu šiandien žmogus būtų palaiminimų kalne ir žiūrėtų į Jėzų ir jį apsupusius mokinius, tai sakytų, jį seka lūzerių kompanija. Ką jie turi? Nieko neturi. Kažkokių valkatų vyrų, kurie nerimtai elgėsi, pametė savo verslą, paliko savo daržus, ten laivus ir visa kita, ir bastosi 3 metai su šituo jaunu barzdyla, nu, lūzerių kompanija, nu, vargšų vargšai, nu, jie matai teisybės nori, jie dar kažko ne visada valgi turi, ką, nu, vienu žodžiu, jeigu mes stebėtumėm tą situaciją, apaštalai, šiandien apaštalų Simono ir Judo Tado šventi su visom gloriam ir visa kita, mum atrodo, kad jie kažkokie, nu, tokie labai, bet Jėzaus laikais tai buvo kažkokie, nu, nerimti vyrai, sakytume. Kažkas su jais ne taip. Ir Jėzus žiūri į tuos nerimtus vyrus ir kažkodėl jų situacija jiems įvardė, jūs esat, visi sako, jūs esat lūzeriai, nabagų nabagai, o aš jums sakau, jūs esat pavydėtinoj situacijoj. Tai, ko pasaulis nenori matyti, skurdo, liūdesio, alkio ar troškulio mes nenorim to matyti, mes tą, kaip tik gali, bandome maskuoti, prislėpti ir arba dar kaip nors apipudruoti. Bet jeigu nenorime matyti tokių dalykų, tai nereikia ir gelbėtojo. Jeigu nenorim matyti problemos, tai mums nesvarbu ir problemos sprendimas, arba tas, kuris galėtų tą problemą išspręsti. Kuo labiau mes neigiame tą negatyvę tikrovę aplink mus ir mumise, tuo mažiau mums reikia išganytojo, išgelbėtojo, problemos sprendėjo. Tuo labiau mes nutolinam ir patį Dievą su jo gerumu ir jo meilė ir jo malone. Ir pažiūrėkime, jeigu sakom, pasaulis tai daro, jis nenori matyti negatyvių dalykų, probleminių dalykų, nenostabu, kai jis nenori matyti ir girdėti apie Jėzų. Tada vėl egzegetai sako, palaiminimai šitie, čia truputį toliau liks, bet yra paties Jėzaus autoportretas. Pabandykite dar pažiūrėti, ar Jėzus buvo beturtis dvasia. Numeskim žodį dvasia ir pasakykim beturtis. Mokytojo, kur gyveni? Neturi niekur galvos priglausti. Niekur nėra jokių apraiškų, kad jis turi kažkokių turtų, išskyrus tą tuniką, kuri vadinasi visa buvo austa ir paskui dėl jos mėgsta metė burtą, kad nedalinto į 4 dalis. Ar jis buvo liūdintis? Lakrima Kristi žvelgia nuo Alyvų kalno į Jeruzalę ir pravirksta. Jeruzalė, Jeruzalė, kaip aš norėčiau surinkti tave kaip višta viščiukus. Verkia į Lozoriaus situacijoje. Ar jis buvo romus? Išsiaiškinsim. Romus kaip avinėlis vedamas pjauti, neišleido jokio garso ir mes žinome, kad kur pjauna avis avinėlius, kad tai gyvulys, kuris nesipriešina tam. Visi kiti tai ten keulės, ko tai tik nedaro, bet avis nesipriešina, jį tyli rami. Alkstantis, trokštantis teisumo, Jėzus. Gailestingas? Jėzus. Tyra širdis? Jėzus. Taikdarys? Jėzus. Persekiamas dėl teisumo? Jėzus. Palaiminimai yra Jėzaus autoportretas. Tai jeigu norime Jėzui paveldėti palaiminimą, nenustepkime, kad jis kviečia su juo supanašėti. Kažkame supanašėti. Ne visame kame, bet kažkame supanašėti. beturčiai dvasia ne ekonominiai, bet stokojantis Dievo pagalbos suspaudime. Vienintelė mano viltis yra Dievas. Tai čia jau žmogus, kuris sako, aš nebegaliu kliautis, ne tik kad materialiniais kažkokiais dalykais, bet aš pats savimi nebegaliu kliautis. Aš nei savo protu, nei savo gebėjimo ištverti emociškai tą dalyką, nei savo nervų sistema, aš nieko nebegaliu, vienintelė man jėga atsilaikyti yra, jeigu Dievas mane tame suspaudime kaip nors. Tai čia yra visiška beturtystė. Nes iki tos visiškos beturtystės mes išbandom visus įmanomus išorinius ir vidinius resursus įveikti tą problemą patys. Bet jeigu atsidurėme situacijoje, kur niekas neveikia ir belieka tik liautis Dievo pagalba, tada mes esame beturčio dvasioje situacijoje, kuri visiems kitiems gali atrodyti kaip krachų krachas. O Jėzus sako, šitoj situacijoje yra žmogus palaimintas. Nes jis tada suvokia, ką reiškia ir kokia malonė yra Dievo viešpatavimas. Ir ne tik suvokia, bet gauna jį patirti, nes jis jau nebe viešpatauja, jis jau prisiviešpatavo visais įmanomais būdais. Tokia visiška bejėgystė. Ir nereiškia, kad Jėzus nekviečia mum į ją pulti, bet jis sako, kai jūs save atrandate, ar kitą matote toje situacijoje, dar nereiškia, kad tai yra pati blogiausia situacija. Kad tikriausiai tai ir yra ta situacija. Vienintelė situacija, kurioj pagaliau žmogus patirs, ką reiškia Dievo galybė. Nes iki tol jis pats bandė tą daryti. Psalmė 37, 14, 17. Nedorėliai traukia iš makščių kalavijus ir įtempia lankus, kad parblokštų varguolį ir beturti ir nužudytų dorai gyvenančius. Bet jų kalavijai smiks jiems patiems į širdį, jų lankai bus sutrupinti. Tas truputis, kurį turi teisusis, vertingesnis už daugelio nedorėlių turtą. Juk bus sutrupinti nedorėlių ginklai, o teisiuosius viešpats palaikys. Mes matom varguolio ir beturčio bejėgišką situaciją ir toj bejėgiškoj situacijoj Dievas apreiškia savo teisingumą. Izaijas 10 skyrius 2 eilutė. Pirma, antra, reikia skaityti, nes kitaip nesuprasim.
Vargas neteisingui įstatų leidėjams, kurie rašo neteisėtus potvarkius, užkirsdami skurdžiams kelią į teismą. Varžydami vargdienių teisės mano tautoje, paversdami našles savo grobiu ir našlaičius savo laimikiu.
Senajam testamente mes žinom, našlės, vargšą ir visa kita neturėjo jokių teisių. O įstatymas Dievo žodis sako, kad jie turi teisės. Kaip tik tą, ką pasaulis laiko beteisiais, Dievas labiausiai gina ir rūpinasi. Beturčiai dvasioje mes vėl sakėm, kad mes turime išorinius ir vidinius resursus. Ir juos reikia pažinti, ir juos reikia naudoti, ir jų nereikia atsisakyti, bet nenustepkim, kad atsiras situacija, kada niekas neveiks. Ir kaip Kauneckas sakė 15 Teresės Avilietės žodžius, solo Dio, vienas Dievas. Kitas palaiminimas. Palaiminti liūdintis, nes jie bus paguosti. Liūdi ne dėl to, kad kažką prarado, liūdi ne dėl to, kad gedulas, bet liūdi dėl neteisybės, kurią patiria kiti arba patys. Juos liūdina neteisybė, kurią patiria, mato, kad patiria kiti arba patiria jie patys. Yra vėlgi bejėgystės jausmas, kuris, aš manau, kad ne vienas iš mūsų esam patyrę neteisybės akivaizdoje, kada nieko negalime padaryti. Ir toje bejėgystėje mes pasiduodam liūdesiui ir atrodo, kad esam labiausiai eš situacijoje, kokia galėtų būti. Ir kažkodėl šitoj situacijoje Jėzus sako, esam palaiminti. Iki tol bandom kažką daryti. Bandom kovoti ir bandom nepripažinti ir bandom ir ko tik tai tą liūdėsi kaip nors įveikti. Bet kada jau jo nebegalime įveikti ir išgyvenam liūdėsio bejėgystę. Tada vienintelė paguoda lieka kažkas kita ir tas kitas yra Dievas. Bet iki tol tą liūdėsi mėginsime įveikti kaip tik galim, kuo tik galim. Ir sveikom, ir nesveikom priemonėm. Yra gerai, kol galim. Bet prieisim tašką, kai nebegalim. Tobijo knyga 13.14.
13.14. Taip.
Palaiminti tie, kurie tave myli, palaiminti tie, kurie džiaugiasi tavo gerovę, palaiminti ir žmonės, kurie sielojasi su tavimi dėl tavo kančių, nes jie džiaugsi su tavimi ir amžinai liūdis tavo garbę. Kurie sielojasi su tavimi dėl tavo kančių. Kada sielojamės dėl neteisybės, dėl kuri patiria kitas. Pažįstamas, nepažįstamas. Izaijo 61.2. Paskelbti viešpaties malonės metų, mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų, suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo. Liūdesys dėl neteisybės, kurią patiriame arba kurią patiria. Ir kartais vienintelis dalykas, kuo mes galime padėti kitam žmogui arba būti su kitu žmogumi, tai įeiti į jo arba jos arba į jų sielvartą. Ir nieko kito daugiau. Ir kai nieko kito daugiau, tai tampa palaiminta situacija. Dievo veikimo situacija. Vėlgi, nereiškia, kad mes siekiame jos. Nieko nedarydami, ką galime daryti. Bet kai jau nieko nebegalime ir ji mus ištinka. Atrodo dugnas, viskas daugiau nebėra kur. Čia labiausiai pasireikš malonė. Aštriausiai. Jie negali pakeisti neteisybės, bet bent jau vidumi jai priešinasi. Liūdesys parodo, kad mes esam nesusitaikę su tuo. Mes neužmerkėm akių, mes vadinasi, nesakom, kad to nėra. Liūdesys yra mūsų išraiška, mūsų protestas, mūsų ženklas, kad mes nesusitaikėm su ta neteisybė ir laukėme laiko, kada, jeigu jau niekas kitas, tai vienas Dievas tegul padaro šitą situaciją teisingą. liūdi ir dėl savo, ir dėl kitų nuodėmių. Palaiminti, kurie liūdi ir dėl savo, ir dėl kitų nuodėmių. Eina Pranciškus Asyžietis gatvėmis Asyžiaus ir verkia ir šaukia, meilė yra nemilima, meilė yra nemilima. Jam taip liūdna, taip skaudu, kad žmonės net pažįsta to, ką Dievas gali jų gyvenime. Ir jis nieko kito tuo metu negali padaryti, tik tai liūdėsio sielvarto emocijai ir tam verkimui. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Psalmė 37:11. Ar visų vertimuose yra kuklieji? Ne visų. Ritos yra. O romieji paveldės žemę ir gerėsis gausia gerovę. Ir mano vertime yra kuklieji, bet mes romieji paveldės žemę. Kuklieji paveldės žemę. Tas palaiminimas ateina iš šitos psalmės. Tai kai norime suprasti, kas yra romus, kas yra per situaciją tie romieji, kas čia yra per būseną. Vienas iš pagalbų mum kuklieji. O kitas vertimas yra beturčiai. O dar kitas vertimas yra bejėgiai. O hebrajiškas vertimas yra anavim. Nežinau, ar mes jau studijose esam tą terminą turėję, bet labai svarbus terminas. Anavim. Ir dabar aš jums pasakysiu, kas yra anavim, paminėdamas keletą Naujojo Testamento žmonių. Senelis Simeonas yra anavim. Pranašė Ona yra anavim. Marija, Jėzaus motina, yra anavim. Juozapas yra anavim. Kas yra bendro tarp šitų žmonių? Iš to laikmečio perspektyvos, pažiūrėkime į to žmonės, kas jiem visiem yra bendra. Ir tą, ką sakėt, mes jau dabar čia juos į šventumo bylą rašom, bet to laikmečio. Jie yra visiškas niekas visuomeniai. Jie yra visiškas niekas. Mum labai keista girdėti mergelį Mariją, niekas, Juozapas niekas, Simeonas niekas, nes jie yra mūsų tikėjimo kolonos, korifėjai ir visa kita. Bet toje visuomenėje Marytės Mickutės. Gal partija ir rinkimų metu yra balsas ir tas reiškia. Bet realiai, bet dar kitas dalykas, ką pastebim, tą tokį gyvenimo paprastumą, kuklumą ir ne aikštingumą ir niekam nepriekaištavimą, kodėl aš esu kam nors nereikšmingas. Svarbiausia tiem paminėtėm asmenim buvo, kad jie yra teisingame santykyje su Dievu. O ką žmonės apie juos galvoja ir kokie žmonės jam vertę duoda? Anavim buvo ir yra tie beturčiai dvasia. Jie priklausomi nuo Dievo, jie priklausomi nuo kitų malonės, bet jie neturi pretenzijų. Jie neturi pykčio, jie neturi nuoskaudos, kad jie yra ne visuomenės kažkokie tai pastebimi ar svarbus ar reikšmingi. Ir tai nebūtinai visuomenės, tai ir tarp kaimynų, ir tarp giminų, ir kokioj aš bebūčiau socialiniai grupiai, aš nekeliu pretenzijos. Ir ne todėl, kad aš, kaip sakyti, pasirinkau tokią situaciją sąmoningai, aš tik priėmiau ją taip ir viskas. Vėl ką aš bandau įteikti, kad mes neprivalome įeiti į tą situaciją, aš dabar atsisakysiu klebono pareigų, aš dabar vadinasi, žinai, apsigyvensiu čia kokioj bakužiai ir aš dabar būsiu anavim. Ne taip gaunamas palaiminimas. Palaiminimas gaunamas, kai tu esi anavim ir priėmi tą situaciją. Kada esi, o ne kad jos sąmoningai kažkaip dirbtinai siekdamas išprovokuoti tą palaiminimą ant savęs. Reiškia, priimti esamą situaciją, priimti, kas tu esi, kur tu esi, kaip su tavimi yra. Priimti ir susitaikyti su savo nereikšmingumu, kada jisai ištinka. Nes anksčiau ar vėliau, daugiau ar mažiau žmonių, jis ištinka. Ir anavim žmogus tą savo buvimo pasaulyje priežastį atranda tikėjime Dievu. Nes jeigu bandys ieškoti žmonėse, gali kilti pretenzijos, konfliktai, reikalavimai, nepasitenkinimai. Anavim. Pasirodo, tai yra pavydėtina situacija. Verta palaiminimo. Ir jeigu gali atpažinti, kai ją patenki, kad tai yra palaiminimo situacija, paveldėsi žemę. Ir paveldėsi žemę, tai negausi sklypą, žinai, Vilniuje ten. Paveldėsi žemę, reikia versti, gausi vietą. Nes anavim tu esi žmogus be vietos, tu į nieką neįsipaišai, tu aplinkai tarsi esi nereikalingas daiktas, šiukšlė, seniena. Bet Dievas tau turi vietą, tu gausi vietą, tu gausi savo reikšmę, tu gausi savo svarbumą. Iš jo. Tie visi vidiniai palaiminimai, tie, kuriuos dabar mes šnekam, jie yra įrėminti. Bus tarp pradžioj yra Dievo karalystė ir yra Dievo karalystė. Ir nereiškia, kad mes turime į visus pretenduoti. Galutinis rezultatas – Dievo viešpatavimas, tai, ką Dievo žmonėm nori duoti. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą netėjo, tą prirašė Dievas jį mylintiems. Bet per kurias duris mes į tą karalystę įeisime? Bet per kažkurias iš tų aštuonių tikrai turėsime įeiti, jeigu pasirinksim mokinystės kelią. Minė neįeis. Siauras kelias veda į gyvenimą, platus į pražutį. Tik nedaugelis jį suranda. Ir čia, žiūrėkit, komplikuojasi tai, kas mums atrodo tik... Mes geri tikintieji, mes geri ale žmonės, mes nešventieji, bet ir nesam dideli nusidėliai ir tarsi, viskas ten yra gerai. Tai ne, kad Dievas nori pasakyti, kad ne viskas yra gerai ir kad turi kažkas būti blogai. Bet jis sako, kad neišvengiamai susidursime su tam tikrom situacijom ir tikrovim, kur nekiškime kaip stručiai galvos į smėlį, bet tai gali būti mūsų duris į tikrą gyvenimą, į tikrą prasmę, į tikrą supratimą, kas yra vertybė ir kas yra pozityvas, kas ne. Tie, kurie atsiranda anavim situacijoje, jiem tai mums žiūrint atrodo, kad gyvenimo nebėra. Ir kartais tie žmonės sako, gyvenimo nebėra. Bet jeigu skaitom palaiminimus ir galim šit išaiškinti, bet ką, kokią jie gavo privilegiją, ir jeigu jie susitaiko su tuo ir tą priima, tada kinta ir jų vidinė nuotaika, ir požiūris, ir visa kita. Tas nereiškia, kad artimųjų nuomonė tampa teigiama. Nebūtinai ir dažniausiai ne. Bet lieka klausimas, kas atsitiko tau, su mama, tau mama arba tėtė, kurį laiką tai viskas labai natūralu, tas negatyvumas, tas niurzgėjimas, tas pyktis, tas priekaištavimas, tas nesusitaikinimas, ir mes jautėmės kalti ir kaltinome, bet dabar nebėra to viso nebeliko, atsirado kažkokia ramybė ir ar vaistus kokius stipresnius pradėjai vartoti, ar ką nors kita, ir tada atsiranda proga liūdyti, bet nereiškia, kad tie, kuriem kalbame apie tai, jie supras. Bet gal. Toliau, kur mes pabaigėm? Anavim. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumu. Dar prie Romijoje. Jie į neteisybę neatsako pykčiu ar jėga. Pykčiu, kurį dažnai psichologijoje sakytume teisėtų pykčiu. Teisėtų priekaištų. Jūs mane apleidot, jūs mane palikot, aš esu nereikšmingas, nereikšminga. Psichologai sakys, tai yra teisingas pyktis, teisinga reakcija į tą situaciją. Ar tai ką nors išsprendžia? Ne.
Ne.
Dievas įvykdys teisingumą, o ne mes. Dievas apdovanos juos ta vieta, kurios jie atsisakė agresyviai siekti. Kabinkis į gyvenimą. Įsireikalauk. Tu turi teisę. Jie privalo. Taip neteisinga. Aš tam paskambysiu, aš tam parašysiu. Aš neleisiu jam per kambarį pereiti, kol nepadarys taip, kaip... Ir tada gerai. Kovokim bendrą kovą, įkurkim iniciatyvinę grupę. Arba pasakom, nereikia viso to. Aš eisiu į anavim situaciją, palaimintoje situaciją, netgi to iki galo nežinodamas. Sako, Mozė toks pavyzdys, ir vien nepatikrinau, patikrinkim, skaičių knygoj, Mozė toks anavim pasirodo, buvo tokia situacija turėjo. 12 skyrius, 1-15 eilutės. Mirjama ir Araonas, sesuo ir brolis priekaištauja Mozei, dėl ko?
Jiems esant Hacerotuose, Mirjama ir Aaronas kalbėjo prieš Mozę dėl jo kušitės žmonos, kurią buvo vedęs, nes jis iš tikrųjų buvo vedęs kušitę. Jie sakė, argi viešpats tik per Mozę kalbėjo, argi jis nekalbėjo ir per mus, viešpats tai išgirdo. O Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje. Umai viešpats pašaukė Mozę, Aaroną ir Mirjamą. Ateikite visi trys prie susitikimo palapinės. Jiems atėjus, viešpats nužengė debesies stulpe, sustojo prie padangtis įėjimo ir sušuko. Aaroną ir Mirjamą. O kai jiedu prisiartino, jis tarė. Prašau klausytis mano žodžių. Jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiau jam regėjime, aš kalbėčiau jam sapne. bet netoks yra mano tarnas Mozė. Jam patikėti visi mano namai. Su juo aš kalbu tiesiogiai, aiškiai, nemyslėmis. Jis mato patį viešpatį. Tai kodėl nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Vis dar pykčio ant jų apimtas viešpats nuėjo. Debesiui nuo padangtės pasitraukus, Mirjama stovėjo balta kaip sniegas, raupsuota. Aaronas atsisuko į Mirjamą ir pamatė, kad jis susirgusi raupsais. Jis tarė Mozei, ak mano viešpatie, prašyčiau nebausti mūsų žnuodėme, kurią taip kvailai padarėme. Neleisk jai tapti tarsi negyvų gemalų, išeinančių iš motinos pusiau sunaikintų kūnų. Mozė šaukėsi viešpaties tardamas, o Dieve, maldauju, išgydyk ją. Bet viešpats atsakė Mozei. Jei jos tėvas būtų spjovęs jai į veidą, argi nebūtų turėjusi gėdyti 7 dienų. Tebūna jį uždaryta už stovyklos 7 dienų. Tik tada ji galės būti sugražinta atgal. Taigi Mirjama buvo uždaryta už stovyklos 7 dienas. Žmonės nesileido į kelionę, kol Mirjama nebuvo sugražinta atgal. Paskui žmonės iškeliavo iš Hacerotų ir pasistatė stovyklą Parano dykumoje.
Mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės. Ir tą visą priekaištavimą Mozei, kodėl jis vedė kušitę moterį, ne Mozė įsprendė. Dievas taip įsprendė, kad maža nepasirodė tiem, kurie priekaištavo. Lygiai taip pat sako, kitas žmogus, kurį mes turime, tokį anavim žmogus Senajam Testamente, yra Dovydas. 1 Samuelio knyga, 24 skyrius, 1:20.
Iš ten Dovydas palipo į Engedį ir apsistoja jo kalnų tvirtovėse. Kai nuvės Filistinus, Saulius sugrįžo, jam buvo pranešta. Štai Dovydas yra Engedžio dykumoje. Tada Saulius pasiėmęs iš viso Izraelio 3000 rinktinių vyrų išėjo ieškoti Dovido bei jo vyrų laukinių oškų uolų kryptimi. Jis atėjo prie vidžių šalia kelio. Ten buvo ola ir Saulius ėjo į jį, į ją nusilengvinti, o Dovidas ir jo vyrai sėdėjo olos gale. Dovido vyrai sakė jam, štai tą dieną, apie kurią viešpats tau kalbėjo, aš paduosiu tavo priešą tau į rankas. Tu gali pasielgti su juo, kaip tau patinka. Dovidas prislinko ir vokšėmis atpjovė Saulius skraistės skverną. Bet paskui Dovidui gėlė širdį. Kam jis nupjovė Saulius skraistės skverną? Tegul viešpats mane apsaugo, sakė savo vyrams, kad aš drįsau padaryti tokį dalyką savo viešpačiui. Viešpatės pateptajam, pakeldamas ranką prieš jį, juk jis yra viešpatės pateptasis. Tai žodžiais, Dovydas smarkiai sudraudė savo vyrus ir Saulius užpulti jiems neleido.
Galima ir toliau skaityti, atsimenam tą istoriją, bet mes matom Dovido elgesį atiduotas persekiotojas, kuris siekia jį nužudyti jam į rankas ir viešpats sako, aš tau atiduodu ir tu spręsk jo likimą. Ir Dovydas atsisako tą spręsti ir padaro tik vieną dalyką, kaip įkalti nupjauna karališko drabužio gabalėlį, o paskui gailisi, graužėsi, kaip jis drįso ir visa kita. Ta tokio kukliojo žmogaus be ambicijos, be nesiekiančio įvykdyti teisingumą, nesiekiantis įvykdyti pats teisingumą. Va tą turim anavim situaciją. Ir tada, aišku, duoda nuorodas, neįsim, bet žinom, Naujo Testamento anavim žmogus. Kas? Jėzus. Tiek turėjęs galimybių įvykdyti teisingumą. Ant kryžiaus, tėvė, atleisk jiem, jie nežino, ką daro. Ir taip toliau, ir taip toliau. Palaiminti elgstantis trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Alkstantis ir trokštantis, tai reiškia, mes žinom, kokia yra jėga alkis, dar labiau žinome, kokia jėga yra troškulys. Kaip jį gali žmogų motivuoti ir motivuoja dalykam, kurių jis arba ji tikriausiai įprastomis sąlygomis nebūtų padarę. Tai nori parodyti, kaip apėmė, kaip sakyti, dega žmoguje tas teisumo troškimas. Bet kas yra teisumas? Įvykdyti Dievo valią arba kad Dievas išpildytų savuosius pažadus. Teisumas, kurio alksta ir trokšta, įvykdyti Dievo valią arba trokšti, kad Dievas išpildytų savuosius pažadus. Ar čia agresyvi laikysena? Ar čia kaltinanti ką nors laikysena? Vienu atveju žmogus galvoja ne kaip reikia pakeisti visus, kad pasaulis būtų teisingesnis ir geresnis, bet klausia nuoširdžiai ir pastovi, ką aš dar turiu padaryti, kad aš pasikeiščiau. O kitu atveju trokšta, kad ne kažkas kažkaip kažkokiu mano gudrumu, išvedžiojimu, kažkokios politikos arba kažkokio tai modelio dėka išspręstų visas tas problemas. Bet galiausiai sako, Dieve, ką čia vadinasi tos partijos ar ne partijos, ką mes iš tiesų bandome, kodėl mes manome, kad žmogus tik dar neišlaukė to momento, kada jis sukurs visas technologijas, kurios viską išspręs. Kodėl? Ne. Dieve, tik tu gali išpildyti šitos pažadus. Alksta ir trokšta teisumo. Jis. Ir čia vėl dega pasitikėjimu, kad galutinis sprendimas yra tik Dievas. Bet žiūrėkite, kol Dievas išpildė savo pažadus, nesėdi koja ant kojos sudėjęs ir rankos ir pasyviai laukia, ateik Dievo karalystė. Ką jis daro, tas žmogus? Ką dar turiu padaryti, kad išpildyčiau tavo valią? Ką dar turiu suprasti, kas yra tavo valia? Ką viešpatė nori, kad eičiau ir daryčiau? Kaip dar turiu pasikeisti ir taip toliau, ir taip toliau? Jis dirba su savimi. Aplinka keičiasi, kai pradedam dirbti su savimi ir keisti kažką savyje. Kol galvosim, kad pirmiausia turim pakeisti kažką kitą, žinom, kuo tas pasibaigė. Dar kitai pasako, tie alkstantis, trokštantis teisumo, kai bus pasotinti, jie nepasitenkina su mažiau, ir nenori užgesinti širdyje Dievo troškimo. Jie yra amžini nenuoramos. Tai kada tau bus gana? Sesė, jum negana dar dvasinių mokslų? Kiek galima? 50 su virš metų pašvestojo gyvenimo, su šventu raštu ir visom maldom ir dar čia sėdi. Tai ką mums šitiem va? iš laukų suėjusiam daryti. Nepasitenkina su mažiau ir nenori užgesinti širdyje Dievo troškimo. Tos paieškos, kuri ne, dažnai netrodo kaip sėkmė. Ir tada sakai, nu, ne, tai ar tai nėra didžiausias skurdžius, kad po šitiek vienuolinio gyvenimo metų negali ramiai būti. O pasirodo, tai jau yra dalyvavimo pavydėtinoj situacijoj būsena, kuri tikrai yra nepavydėtina iki jos prieinant. Nes tas ieškojimo kelias, tas 50 metų su virš vienolystės ar kunigystės ar kažkokiu tai ieškojimu ar kažkokiu priklausomybiu ar gydimu ar ėjimu iš vienos mokyklos į kitą mokyklą, iš vieno tikėjimo į kitą tikėjimą, jis mes jo žavimės, bet jokių būdų nenorėtumėm kartoti. Lygiai kaip Ivanauskaitės Jurgos tikėjimo kelionės. Mes žavimės rezultatu, bet tikrai nenorėtumėm tos kelionės ir visos tos sumaišties. Bet ar visada galim pasirinkti? Bet galime pasirinkti sustoti ir pasitenkinti su mažiau ir sakyti, geriau žvirblės rankoje negu jautis miške. Ką čia tie jūsų dangiški migdolai? Rafaelo čia žemė. Ir Mačernis išreiškė tą savotiškai. Neatimkit iš manęs klydimo teisės, noriu pat suprast, kaip skauda klaidoje širdis. Žmogus nenuorama. Ir mes pažįstam tokių žmonių, kuriem ne kad jie mum priekaištaudami sako, kad yra blogai, dėl mūsų yra blogai, dėl mūsų kažko jiem neužtenka. Jiem vidinė yra kažkoks neužpildomas šulinys. Ir kurį laiką bandai padėti, o paskui belieka iškelti rankas ir suprasti, kad apsaugok, susimylėk, bet pasirodo, tas nepasotinamas troškulys gali būti palaiminimo situacija. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Virš bazilikos durų šiais metais žolinės atlaidų metu atsirado užrašas. Šitas. Palaiminti gailestingieji ir daugtaškis. Ir tyčiom nerašėm, kas laukia jų. Kodėl nerašėm laukia, kas jų laukia? Norim, kad sužinotų vidui. Nes jeigu neužeis į vidų, nesupras, kas parašyta bus lauke, kaip lauk rezultatas, kaip pasiekmė. Tol, kol nesileis į tikėjimo kelionę, tie palaiminti gailestingieji nesuvoks savo tikros situacijos. Kas yra gailestingieji? Gailestingumas, jau mes esam šnekėję, daug nesustosim, nes dar prie to grįšim ir aš manau ateinančiais metais irgi visom pusėm. Bet dabar šitam kartui. Apgaubė reikiamo dėmesio ir rūpesčių. Rūpini muosi. Ne nervinimuose. Bet tokiu rūpesčiu, kuris tam žmogui atrodo turėtų ir kainuoti, ir jėgas, ir laiką, ir visą kitą, kur galėtų pasinaudoti kažkur kitur, bet kažkodėl dovanai taip vat rūpi. Ir gailestingumas, mes žinom, susijęs su iščiomis, su viskuo, pabandyk mamą išaiškinti, kad jai neturi rūpėti. Būtų gerai, kad mama nesinervintų, bet ir kai pasiseka nesinervinti, nereiškia, kad nustoja rūpintis. Yra kažkoks rūpestis, kuris yra. Ir būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas gailestingas, ir bus jums atseikėta tiek, kiek jūs vadinasi, tiek, kiek. Ir va šitom tiek, kiek santykė, nes pasirodo, jis yra Jėzaus ir parodytas. Jūsų dangiškasis tėvas bus gailestingas tiek, kiek jūs parodysit gailestingumo. Tiek, kiek. Tai Jėzus čia sako, kad tas tiek turėtų, jeigu įmanoma, nebijoti, kad jis neturi logiškų ribų. Mes kartais matome, kitų rūpestis praranda sveiką protą. Bet rūpestis ne vadinasi įkalinantis kitus, bet rūpestis kada, ir vėl ne kad mes kaip programą pasiemam, bet kada nutinka. Ne, taigi pasaulis kitaip įsivaizduoja, ką gali daryti su savo laiku. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Širdis vidinio gyvenimo centras. Emocijos, protas ir valia. Ir tada pagartotas įstatymas 6 skyrius 4 eilutė.
Klausykis, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats.
Toliau.
Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.
Visa širdimi, tas centras. Mylėsi Dievą visu tuo, kas tu esi, tai reiškia emocijas, protas, valia. Nepadalinta, nesumaišytais motyvais. Ir tada psalmė 24, 3, 4 eilutės.
Kas gali įkopti į Viešpaties kalną? Kas gali įžengti į jo šventąją buveinę? Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris netrokšta tuštybių ir apgaulingai neprisiekinėja artimui.
24 psalmė, mes matote pavadinimą, prie šventyklos vartų. Ir mes žinome, kad piligrimai eidami į šventyklą, psalmės kalbėdavo, gėdodavo, ir čia yra viena iš tų psalmių, kada artėji prie šventyklos ir žydas piligrimas turėdavo kalbėti šituos žodžius. Da. Ir ne tik, kad įeitų, jis turėdavo apsiplauti, laukia visokie ten apsiplovimai, bet psalmė ir Dievo žodis sako, neužtenka, kad tu kūną nusiplausi. Ar tu artėji prie Dievo tyra širdimi, ar tu eini išgirsti jo valią, ar tu eini jam pasakyti, ar jo pareikalauti, ar jam kyšį nunešti, ar jo manipuliuoti, su kokia širdimi ir nusiteikimu maldoje eini susitikti su Viešpačiu. Ar jam savo valią apreikšti, ar jam vadinasi, ar jį laimėti savo kažkokiam planui, sąmokslui, kažkokiam troškimui, svajonei. Tai yra, čia nieko neturi bendro su litiškumu ar kažkuo, tai yra širdis. Čia yra su motyvais, maldoje ir santykėje su Dievu. Ir mes žinome, kad mūsų kitą kartą santykiai vieni su kitais nebūna tyra širdžiai, tyri. Yra sumaišyti motyvai, kodėl mes su vienais kalbamės vienaip, su kitais kitaip, su tais taip žiūrime. Gali būti sumaišyti motyvai, reiškia mūsų širdyje. Lygiai taip pat ir maldoje santykėje su Dievu. Tyra širdžiai. Ir vėl tada sako, tyros širdies žmogus yra integruotas žmogus, yra tas, kurio žodžiai ir darbai sutampa. Ir labai nedaug tokių žmonių yra. Ir jie yra nelaikomi sėkmės žmonėmis. Jiem sakoma, jūs negalite užimti vadovaujančių postų, jūs negalite būti sėkmingi visuomenėje, nes jeigu jūsų žodžiai ir darbai sutampa, reiškia, jūs visą laiką vaikštote ant peilių ašmenų ir sakote savo tiesą, nepatogę ir į tą, ko jūs labai tikite, ir tokių žmonių, nelankščių žmonių mes nemėgstam daugumoje. Ne kad jie yra kaip priekaištas, jie yra kaip rakštis toj geroj vietoj. Ir būti rakštimi, tai laimingi, kurie esate rakštis, gi taip nesakom. Bet yra žmonių, kurie kitaip nebegali. Jos gyvenimas taip suminkė, taip suintegravo, kad jie yra žodžio ir gyvenimo žmonės. Ir viskas. Ir pasirodo, jie patenka į tą palaimintųjų situaciją, nors pasaulio akimis vertinant, jie yra tokie vengtini. Nes mes sakom, juose trūksta to lankstumo, to tokio prisitaikymo, to tokio kompromiso, to tokio visokio, tokio, kas iš tiesų yra, nu, ir žiūrėkite, Jėzus sako, būkite gudrus kaip žalčiai, neklastingi kaip balandžiai. Ir va šitoj vietoj jau tyra širdžiui jau gali jau nebepavykti. Mes norime būti tai, ką mes sakome ir tai, kas mes esame, kad sutaptų. Bet ne visada išeina. O kitiem kitaip nebeišeina. Ir iki to momento, kol dar išėjo kitaip, jie buvo ir lankstesni, ir su jais buvo kita karta miela, ir daugiau draugų turėjo, ir daugiau vadinasi viso kito, bet kai jiem nebeišeina kitaip, dažniausiai jie lieka vieni. Ir į tą teisuolio, į tą doro žmogaus vienatvę ateina Dievas. Nikos Kazantzaki yra, atrodo, parašęs. Dorybė ant šakos tupi viena ir žvelgia į gyvenimą, kuris vyksta toli nuo jos. Kada mes pasirenkam dorybę ir dorą, labai dažnai tas atves mus į teisumo bokštą, į teisumo vienatvę, į uždari, tas integralumas mus uždaris nuo kompromisų, nuo maišytų santykių, nuo viso kito ir galime įsigasti to. Arba Jėzus sako, tai yra palaimintoje situacija. Duoda pavyzdžių, 1 Korintiečiams 13:12.
Kas rado, skaitom, nes...
Dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, taip pat esu pažintas.
Ką vadinasi, tai yra širdžiai? Regės Dievą. Nes nebus kaukių, nebus nei šešėlio kažkokio tai netikrumo arba šydo, kurio bandom laimėti erdvės manevrui. Kai užsidedam kaukę, yra atstumas tarp mūsų tikrojo veido Ir tarp to, ką mes rodom pasaulį. Tai yra širdžiai nebeturi tos kaukės,
jiem nieko kito nebelieka regėti tik tai.
Ir kartais niekas kitas negali žvelgti į jų tikrai veidą tik tai Dievas. Nes negalim pakęsti, ištverti to tikrumo. Yra. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Tai ką tai ne tik priešiškumo nebuvimas, tai šalom. Teisingų santykių sureguliavimas, harmonija su Dievu ir žmonėmis. Taikdariai siekia harmonijos. Jie siekia teisingo santykių sureguliavimo. Jie tampa klyjais dažniausiai ir taikos pasiekoje, harmonijos pasiekoje jie išnyksta. Ne jie gauna tikruosius apdovanojimus ir ne jie gauna tikruosius vaisius tos taikos. Jie išnyksta procese. Tai tėvo misija, 2 Korintiečiams 5:19.
Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią.
Taikdariai vykdo sutaikinimo tarnystę, kurią Dievas atlieka su pasauliu per Jėzų Kristų. Kas per ką Dievas tėvas sutaikina žmoniją ir pasaulį su savimi? Per sūnų. Kas dalyvauja sūnaus tarnystėje sutaikinimo, tas yra Dievo vaikas. Jis dalyvauja sūnaus Dievo vaiko misijoje. Kokią kainą Dievo sūnus Jėzus Kristus sutaikino pasaulį su Dievu? Mirtim. Dangų su žeme ir žmogų su žmogumi suvienijo kryžiumi. Bejėgystė ant kryžiaus. Netampa Dievo vaikais. Bus vadinami Dievo vaikais, nes jie jau yra. Jie dalyvauja toje sutaikinimo tarnystėje. Būti klyju siekti žmonių harmonijos. Ir 8 palaiminimas – persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Mes jau aiškinomės, kas yra teisumas. Kada noriu išpildyti Dievo valią ir realiai dirbu su savim. Ir trokštų, kad Dievas išpildytų savosius pažadus. Ne aš pildau Dievo pažadus. Aš trokštų, kad Dievas išpildytų savosius pažadus, o aš dirbu tik tą, ką aš galiu, tai dirbu su savimi, savo daržą ramiu. Persekiojami dėl teisumo. Užkliūna mum tokie žmonės. Nu, užkliūna. Ir motina Teresė palaimintoji sako, norėsite mylėti žmonės, jis apkaltins, kad jūs ten vadinasi tokia ir tokia, jūs norit pasinaudoti, jūs karitas nuėjo, tai jūs ieškote kokiu nors ten privilegijų, ten kažkam padarėte, tai jūs norite įtikti, visą laiką suras būdų suniekinti tavo tyra ir gerą troškimą ir darbą ir norą ir pastangą. Visada
jeigu nori, galėsi išversti į kokią tik nori pusę. Vis tiek sako, darykite. Nebeatsimenu tos maldos, bet prisimenat jį pakankamai garsiai tą ir tą ir tą. Ir čia persekiojami dėl teisumo. Ir bet kokia mūsų pastanga iš tiesų bando sumenkinti, suniekinti dažniausiai tie, kurie neturi drąsos net pabandyti. O turiu sąmoningai labai, sąmoningai, ir mes visi karts nuo karto turim tame pasitikrinti, tą tyrumą širdies. Tuos tikruosius motyvus ir viešpats grynina mūsų širdį. Ir gali būti, kad aš iš pradžių matau kunigą ir matau apeigas ir girdžiu balsą ir tinka tembras ir viskas gerai, bet praeina laikas ir aš pradedu girdėti ir matyti jau Jėzų. Reikia, kad praeitų laikas, kad dalykai įsigrynintų, kad aš pagaliau priaukščiu iki to, kad tada suvokiu, kad malonė yra, kad Dievo žodis skelbiamas, malonė yra, kad nesvarbu, koks seniukas arba koks mafijozas, jeigu jis turi galę duoną paversti Kristaus kūnu ir krauju, čia yra dabar tas malonės laikas. O jis atsakys, koks jis yra ir kaip jis gyvena prieš, iki to ir po to. Bet tas Dievo suartėjimas su manimi įvyksta ir per šitą žmogų. Mums tikrai reikia priaugti arba reikia priaugti suvokiant, kad galima Kristaus kūną priimti ir iš molinės taurės. Ar lėkštelės. Tai nebūtinai turi būti auksas. Kad su Dievu galima, kad kunigo išpažinti galima atlikti ir ant kelmelio šventorijoje. Nebūtinai reikia eiti, reikia nemažai pažinti tikėjimo esmę, kol gali įsilaisvinti nuo visų tų formų. Nereiškia, kad jų nereikia, jos saugo, jos padeda, jos drausmina, jos įveda tvarką, bet ne visada veikia. Ir kartais reikia išlipti iš tų formų, kad suvoktum, o kas yra esmė. Ir nekartą girdėjot, akmens ant akmens gali čia nebūti, iš šitos bazilikos. Tai nereiškia, kad Jėzus negali dirbti savo darbo, savo išganomojo darbo. Ir ar taip nutepsime, ar taip nutepsime, ar šitaip apsirengsime, ar kitaip apsirengsime, ar toks suolas bus, ar kitoks suolas bus, ateina laikas, kai suvoki, kad nebe tai yra esmė svarbiausia, kad ne už Dievo tvorelę reikia kariauti. Reikia kariauti, kad šitiek žmonių nepažįsta Dievo. Ir nepraeina pro tas duris, virš kurių užrašyta palaiminti gailestingieji. Kad reikia dėl kitokių esmių laužyti jėtis, kad reiks jas laužyti taip, bet tikrai ne dėl tų pasirinktų kitų objektų. Išgrynina palaiminti persikimi dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Ir va žiūrėkite, pasikartoja. Palaiminti jūs, kai dėl manęs. 11 eilutė, iki 11 eilutės Jėzus kalba apie palaiminti mokinių tarpe, palaiminti minioje, palaiminti kur begirdi. O 11 eilutė kreipiasi į tuos, kurie yra arčiausiai. Į mokinius. Ir tie, kurie yra arčiausiai Jėzaus, daugiausiai patirs 11 eilutę. Kai dėl manęs jūs niekina ir persekė, bei meluodami visaip šmeižė. Esa tą patyrę. Kada apsisprendi už tai, ką labai tikė ir kas tikrai yra vertybė, tas turės kainą. Ir būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Nu čiagi pagrindinė mintis viso šito buvo. Ir džiugaukite, tai nereiškia, kad būkite nu, tokie apglušę kažkokiu tai nesveiku optimizmu. Bet tai, kad negali, kad gali nesupykti, tai, kad gali nepradėti kaltinti, tai, kad gali kažkada ir kažkiek nepriimti tai asmeniškai, tai tampa džiaugsmo priežastimi. Tad dabar lieka atsakyti, sugrįžti į tą pradžią šio vakaro. Palaiminti yra ne emocinė būklė, o situacija, į kurią kitas patenka. Ir atrodo, mes pirminiai supratom, kad beveik nėra ne vienos situacijos, kur mes jau čia labai norėtumėm patekti. Bet jeigu patenka ar patenkame, ar pateksime, tai gali būti mūsų duris į Dievo karalystę. Ir jeigu atpažinsime tą situaciją kituose, vieną iš šitų palaimintųjų situacijų, kiti sakys, čia yra bejėgystė, čia yra visiškas. O mes išklausę Jėzaus kaldo pamokslą, dzin toks mažas varpelis, galvosime, o gal čia yra tie taip sunkiai suprantami, suvokiami ir priimami palaiminimai. Ir aš manau, kad jeigu seksime Jėzų, anksčiau ir vėliau daugiau ar mažiau, patys patirsime, kas tai yra.